Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Läheme edasi esimese Tessaloonika kirja viienda peatüki uurimisega. Täna saame teada, mida tähendab valvel olemine Jeesuse teiseks tulemiseks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral, uurides Pauluse õpetust Jeesuse teise tulemise kohta, kuulsime juba, et selle aega ei tea keegi. See tuleb kui varasöösel. Selle tulek on ka vältimatu, nagu sünnitus lapseootel naisele. Aga apostel ütles veel muudki. Loen esimese Tessaloonika kirja viiendast peatükist neljanda salmi. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. See on rõõmus üllatus. Ehkki usklikud ei tea, millal Jeesus tagasi tuleb, ei taba see neid ootamatult. Nad teavad, et kord see juhtub. Nad elavad valguses ja seetõttu nad näevad ja mõistavad, mis ümberringi toimub. See ongi valguse otstarve. See vastu neile, kellel Jumala valgus puudub, on Kristuse tagasitulek täielik ootamatus. Nad pole absoluutselt osanud selleks valmistuda. Nad on arvanud, et kõik on korras. Eriti, kuna seda kinnitatakse ilmselt ka kõrgel autoriteetsel tasemel, nagu kuulsime kolmandast salmist. Nüüd on rahu ja julgeolek kindlustatud. Minu ümbersõnastus. Nad elasid küll ilma Kristuseta, aga ei pidanud seda mingiks probleemiks. Pigem vastupidi. Küllap arvasid nad, et on usklikudega võrreldes palju targemad. Tegelikult aga elasid nad vaimulikus mõttes täielikus pimeduses, ehkki nad seda ise ei teadnudki. Loen viiendast peatükist viienda salmi. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Iga inimene on oma loomu poolest ilma Jeesuse Kristuseta pimeduse laps. Ta on Jumalast lahus, isegi siis, kui ta Jumala olemasolu usub ja kui tal on mingi religioon. Kes aga on saanud kokku Jeesuse Kristusega, need on tulnud sellest jumalatuse pimedusest valgusse, nagu ütleb Paulus teise Korintuse kirja neljanda peatüki kuuendas salmis. Sest see, kes ütles pimedusest paistku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Samast asjast räägitakse ka esimese Johannese kirja esimeses peatükis salmides 5-7. Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse Kristuse tema poja veri puhastab meid kogu patust. Teisiti väljendades, kes elab valguses, see elab Jumalaga osaduses. Osadus Jumalaga annabki talle valguse. Jeesuse teine tulemine tähendab talle lõplikku vabanemist patu ja kõige rikutuse ahelatest. See vastu neile, kes on elanud ilma Kristuseta, tähendab see päev lõpliku pimeduse algust. Loen kuuenda salmi. Nii siis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained. Pimeduse juurde kuuluvad ka pimeduse teod. Need aga ei ole valgusse ehk Kristuse juurde tulnud inimese teod. sellepärast tuleb oma elusuhtes valvel olla. Magama jäämine tähendab siin, et kristlane lakkab otsimast oma elus Jumala tahet ja laseb asjadel minna loomulikku rada või nii nagu lasevad minna, nagu öeldakse, kõik teisedki. Siin kohal tuleb meil endaltki küsida, kas valvamine pole ununenud. Kas oleme hakanud äkki pidama endast mõistetavaks asju, mis varem esimese armastuse meeleolus oleks tekitanud õudust? Kas on elust kristlasena kadunud rõõm ja armastus Jeesuse vastu, nii et patki ei tundu enam kuigi vale? Tõsi küll, üksikutesse pattudesse langemine ei tähenda kristlasele veel hävingut, sest tal on olemas võimalus see tunnistada ja andeks saada Kristuse ristisurma ja ülestõusmise tõttu. Aga kui aja jooksul hakatakse patuga harjuma ja kohanema, siis võib see saada ka kristlasele hukatuslikuks. Siis võib paadumus saada ülekaalu, nii et püha vaimu märguandeid Kristuse juurde tagasi tulla enam ei kuulda või neist enam ei hoolita. Valvamine on lühidalt öeldes Jumala ees ausalt elamine. See tähendab ühest küljest hoiduda kõigest, mida mõistad olevat halb, teisest küljest aga rääkida Jumalale asjadest nii, nagu need on. Kui oled kadestanud naabrit, kellel sinu meelest teenimatult hästi läheb, siis räägi sellest Jumalale ja lisa, issand, halasta mulle. Valvamine tähendab rääkida issandale, et olen tänagi otsinud rohkem oma kui issanda au. See tähendab tunnistada, et tänagi olen pidanud tähtsamaks oma mugavust kui kaasinimese kasu. Valvamine tähendab mitte õigustada oma valesid asju Jumala ees, vaid rääkida neist talle nii ausalt kui oskad. Aga samuti tähendab valvamine toetuda Jumala sõna tõotustele, mis kinnitavad pattude andeks andmist. Selline tõotus on kirjutatud näiteks esimese Johannese kirja esimese peatüki 9. salmis. Kui me oma pattud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Valvamine tähendab sedagi, et kui oled kukkunud porilompi, siis ei jää sinna lamama, vaid tõused üles, teed riided puhtaks ja jätkad teed koos oma armastava päästjaga. Paulus kutsus ka üles olema kaine. See ei tähenda ainult purjutamise vastandit, vaid ka teiste moraalselt valede valikute hülgamist. See tähendab ka ebajumalate hülgamist, keda me nii kergesti ja märkamatult kummardama hakkame. Loen 7. salmi. Sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel. Eespool ütles apostel, et Jeesusesse uskujad on päevalapsed, mitte öö ega pimeduse lapsed. Järelikult pole neil mingit asja tegemist teha öö ja pimeduse tegudega. Öö juurde kuulub nii magamine kui ka joomingud ja palju muudki, mis valgusega ei sobi. Seega valvamise ja kainuse vastandid. Loen 8. salmi. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga. See tuletab meelde, et kristlane on sõjas. Tal tuleb vaenlaste vastu nii võidelda kui ka nende suhtes valvel olla. Sellepärast tuleb ka selga panna tarvilik rõivastus ja varustus, mis kuuluvad valguse ja päevalastele. Apostel nimetab siin kolme kõige tähtsamat turvist: usku, armastust ja lootust. Selles kirjas räägib Paulus neist juba teist korda. Esimeses peatükis lisas ta neile selgitavad täiendid. Usk on pannud kristlase tegutsema, armastus vaeva nägema ja lootus on andnud kannatliku usalduse issanda vastu. Peale selle kirjutas Paulus Tessaloonika kristlaste usust ja armastusest imetlevalt ka kolmanda peatüki kuuendas salmis. Timoteus tuli teie juurest tagasi ning tõi meile häid sõnumeid teie usust ja teie armastusest. Need kolm tähtsat relva või turvist kaitsevad kristlast selles pimedas maailmas. Inimese kõige haavatavamad kohad on pea ja süda. Seepärast tuleb neid kaitsta. On tarvis nii kiivrit kui ka soomusrüüd. Efesose kirjas nimetab Paulus peale selle ka ründamiseks vajalikke relvi. Kuidas võivad siis usk, lootus ja armastus kristlast kaitsta? Usk on ankurdatud sellesse, mida Kristus on ristil teinud meie eest. Need on tõsiasjad, mida ei suuda kõigutada maailmas ükski vägi. Armastus on aktiivne tegevus siin ja praegu, lootus aga vaatab tulevikku ja ootab lõplikku päästet, ammutades oma jõu sealt. Nii kaitsevad need kolm asja kristlast igast küljest. Meenutame veel kord, et Paulus kutsus üles olema ka kaine. On ütlematagi selge, et selleks, et suuta lahingus võidelda, peab sõdur olema kaine. Mida see tähendab praktikas, selle kohta saame tähtsa vaatenurga Pauluse kirjast Tiitusele, teisest peatükist, salmidest 11-13. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Seega, kainus tähendab, et inimene ei lähe kõigega kaasa ega tee kõike, mis pähe tuleb, vaid suudab eraldada hea halvast ja valida hea. Loen 9. salmi. Sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Paulus tuletab meelde ka Jumala viha. See on asi, millest kaasajal peaaegu üldse ei räägita. Heinrich Vogel on selle kohta öelnud päris kaalukalt üle 60 aasta tagasi. Kes arvab, et ta võib Jumala viha peale muiata, see ei ülista kunagi igavikus tema armu. Tsitaadi lõpp. Rooma kirja 5. peatüki 8. salmis aga ütleb Paulus, milline on pääsetee Jumala viha eest. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Jumal üllatab oma armuga ja väga tõsiselt. Ta saatis oma poja surma inimeste eest, kes olid kõigeks heaks suutmatud, isegi oma vaenlaste eest. Just sellel rajanebki meie vankumatu päästelootus. Kui Jumal oli valmis tegema juba sellise teo, siis on ta kindlasti valmis paljuks muukski, et me ka pärale jõuaksime. Ja kuna Jumal tegi seda kõike juba siis, kui me alles vihkasime teda, siis kui palju kordi kindlam on, et ta päästab enda omad, kui me oleme lasknud tal ennast lepitada. Kes ei rõõmustaks, olles taibanud seda vabastavat tõde? Kes ei kiitleks meie issandast Jeesusest Kristusest, pääste toojast? Jumal on tõesti uskumatult hea. Sellepärast ta tahabki meid päästa kõigest sellest, mida ta vihkab, kuna see on tema olemusele absoluutselt vastuvõetamatu. Meid sellest päästes päästab ta meid ühtlasi ka oma viha eest. Kas tead, et Jumal tahab päriselt, et sa saaksid päästetud ja jõuaksid kord tema juurde tõelisse ja igavesse rõõmusse? Ta pidas seda nii tähtsaks, et saatis Jeesuse surma sinu eest. Samal põhjusel saatis ta ka Pauluse kuulutama evangeeliumi Kristusest, et sa võiksid ta päästetööst teada saada ja rajada sellele oma elu. Siis saad sa Jumala viha eest päästetud. Selle asemel võid rõõmustada tema armu üle igavesti. Loen 10. salmi. Kristus on meie eest surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. See on ainus koht Tessaloonika kirjas, kus öeldakse otse, et Kristus on surnud meie eest ehk meie asemel. Surma mõistetud inimese asemel on tapetud süütu, patutu Jumala poeg. Sellepärast ei ole surmal enam võimu inimese üle, kes usub Kristusesse. See tähendab, kes laseb Kristuse surmal saada ka enda surmaks, selle vana loomuse surmaks, kes ei taha Jumalasse uskuda ega teda teenida. Sellise inimese jaoks ongi bioloogiline surm ainult nagu magama jäämine, nagu kõigest uni. Eespool rääkis Paulus valvamisest ja magamisest ning ööst ja päevast ülekantud tähenduses, vaimulikus mõttes. Siin aga räägib ta ärkvel olemisest ja magamisest traditsioonilises mõttes. Olgu Jeesusesse Kristusesse uskuja inimene ärkvel või juba uinunud surmaunne, ta on kogu aeg päästjaga ühenduses. Issanda Jeesuse päästetöö hõlmab nii praeguse elu kui ka selle, mis on teispool bioloogilist surma. Loen 11. salmi. Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Juba teist korda selles kirjas kutsub Paulus kristlasi üles üksteist julgustama sellega, et Jeesus tuleb tagasi. See on tõesti väga julgustav asi, sest see on rõõmupäev, mis tähendab kõige ahistuse lõppu. See vastu kinnitamist nimetab Paulus siin esimest korda. Kreekakeelne vastav tegusõna on tuletatud sõnast, mis tähendab maja. Samas tähenduses kasutatakse seda sõna ka mäejutluse lõpus Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 24. salmis. Seal ütles Jeesus, iga üks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Samuti kasutatakse seda tegusõna koguduse ehk Kristuse kiriku ülesehitamise kohta, Apostlite tegude 9. peatüki 31. salmis. Nüüd oli kogudusel tervel Juuda, Galilea ja Samaaria maal rahu end üles ehitada ja käia issanda kartuses ja see üha kasvas püha vaimu julgustusel. Kristlane kinnitab teisi kristlasi, seega kogudust, Jumala sõnaga, ja eriti evangeeliumiga Jeesusest Kristusest. Evangeelium on suuri maare, mis Kristuse kirikule on antud. See toob surnule elu, sest selles sõnas on Kristus ise ligi. Paulus lõpetab oma kirja üleskutsete ja lõputervitustega. Mitmesuguseid üleskutseid on viimastes salmides ühte kokku tervelt 22. Neist kahte, julgustamist ja kinnitamist, uurisime juba eelmises salmis. Järgmiseks tõstab Paulus esile asja, millest tänapäeval võib kuulda päris harva. Loen salmid 12 ja 13. Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie sees tööd teevad ja teid issandas juhatavad ning noomivad, ja pidada neist armastuses üli väga lugu nende töö pärast. Hoidke oma vahel rahu. Paulus kutsub kristlasi üles hindama ja austama koguduse vaimulikke juhte. Neile üleskutsetele mõeldes tasub tuletada meelde Tessaloonika koguduse sündi. Paulus oli sinna jõudnud ilmselt päris kehvas seisundis Filippis toimunud peksmise tõttu. Sellegi poolest oli ta kolmel hingamispäeval järjest kuulutanud sünagoogis evangeeliumi issandast Jeesusest Kristusest ja selle tagajärjel oli linnas sündinud kristlik kogudus. Varsti pärast seda oli Paulus sunnitud lahkuma ja oma reisi jätkama. Järelikult koosnes Tessaloonika kogudus inimestest, kes olid olnud kristlased enam vähem ühe kaua. Mõned neist olid saanud koguduse juhtimise ja küllap ka Jumala sõna õpetamise armuanni. Need olid saanud koguduse vaimulikeks juhtideks. Aga usus olid nad nii sama noored nagu teisedki koguduse liikmed. Selline olukord tekitas kindlasti teatud arvustamissoovi neis, kes tundsid kristlikku usku ja pühakirja enam vähem nii sama hästi nagu need, kes olid valitud juhtideks. Eriti võisid sellised mõtted ja tunded tekkida siis, kui juhtidel tuli mõningaid koguduse liikmeid noomida ja korrale kutsuda. Kui sind noomitakse või juhendatakse, siis ei tarvitse olla sugugi lihtne hinnata juhendajat, kes on usuliselt sinu endaga enam vähem samal tasemel. Seda silmas pidades oli Pauluse üleskutse austada oma juhte tessalooniklastele lausa eriliselt vajalik. Aga muidugi on see vajalik meilegi. Me elame ju sellises kultuuris ja ajas, kus üle kõige rõhutatakse inimesiksust ja individualismi. Sellise õhkkonnaga sobib halvasti vaimulikele juhtidele kuuletumine. Individuaalne ettevõtlikkus see vastu tundub kõige omasem. Tagajärjeks on, et paljud meie aja kristlased elavad tegelikult ilma sellise terve koguduse osaduseta, mille juurde kuulub vajaduse korral ka noomimine ja juhendamine. Kas mäletad, millal viimati mõni koguduse vaimulik juht tuli sind isiklikult korrigeerima mingi kahtlase asja pärast, mis su elus oli? Või on lugu nii, et lõppude lõpuks ei hooli keegi sellest, milliseid valikuid sa oma elus ühel või teisel korral arvad heaks teha? Me elame päris tõsisel vaimuliku vaeslapsluse ajal. Meie ajal on vaimuliku juhatamise mõte allakäigu teel sellegi pärast, et me teame, et sageli on seda kasutatud ka valesti. Inimesi on vähem või rohkem kellelegi alistatud või alistuma manipuleeritud ja see läbi tehtud neile ülekohut või haiget. Teiste sõnadega, inimeste suhtes on kasutatud vaimset vägivalda. On inimesi, kes nii-öelda rakendavad Jumala oma vankri ette, et saavutada oma eesmärke, ja see on väga vale teguviis, isegi siis, kui väidetavalt taotletakse seda sama, mida taotleb Jumal. Paulus aga räägib siin juhtidest, kes tegutsevad Issanda nimel ja seda õigusega. See tähendab, et nende teguviis on kooskõlas Jeesuse teguviisiga. Evangeeliumidest võib lugeda, kuidas Jeesus vahel oma jõngreid korrigeeris. Peetrust korrigeeris ta mitmel korral, aga samuti ka Johannest, kes viitab endale oma evangeeliumis kui Jeesuse armsaimale jõngrile. Korrigeerimine ja armastus kuuluvad olemuslikult kokku, siis kui juhataja tegutseb kooskõlas issanda tahtega. Pane tähele sedagi, mis põhjusel Paulus käsib koguduse juhtidest lugu pidada. Ta ei põhjenda seda nende heade külgedega, näiteks tubliduse ja töökosega, mis neil tõesti olemas võisid olla. Selle asemel tuli neid austada nende töö pärast. See tähendab ülesande pärast, mis neile oli usaldatud. Neid tegi väärikaks see, et neile oli usaldatud Jumala sõna kuulutaja töö. Kui koguduse liikmed suhtuvad oma juhtidesse armastuse ja austusega, siis on neil ka palju kergem oma tööd teha. Siis pole neil tarvis kasutada odavaid võtteid nende heatahtlikkuse ära teenimiseks, vaid nad võivad pühenduda olulisele. Koguduse juhtide austamine tähendab lõppude lõpuks Jumala sõna austamist. Omavahelise põrnitsemise asemel kutsub Paulus tessaloniklasi üles elama omavahel rahus ja lugupidamises. See üleskutse on nii juhtidele kui ka teistele koguduse liikmetele. Kogudus ei ole tülitsemise ja rivaalitsemise, vaid üksteise austamise koht. Ja kui koguduse liikmed austavad üksteist ja üksteise tööd, siis valitseb ka rahu. Selles asjas on meil ilmselt kõigil asja päris tublisti õppida ja pingutada.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millised õpetus ja lõpusõnad on apostel Paulusel öelda tessalooniklastele. Mina olen saate toimetaja Gea Täls, soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Ja kuni me kohtume taas.